මීළඟට ගරු හේසා විතානගේ මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 7ක් කාලයක් ලැබිලා තියෙනවා.
සුදි ගරු සභාපතිතුමනි, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පිළිබඳව සහ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පිළිබඳව විවාදයක් ගැන අද දිනේදී විශේෂයෙන්ම මම කැමති ගරු අමාත්‍යතුමන්ලා තිදෙනාගේම අවධානයට යොමු කරන්න. අපේ රටේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් එක එක පාලන කාල සීමාවන් තුරදී විවිධ ව්‍යාපති අරගෙන එනවා. සමහර වෙලාවට ඒ දේශපාලන නායකයන්ගේ ප්‍රතිරූපය නංවා ගන්න අරමුණින් ගෙනාපු ව්‍යාපති ඕන තරම් අපි දැකලා තියෙනවා. ඒ කිසිදු ව්‍යාපෘතියක් හරහා මේ රටේ ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියක් හදන ප්‍රවේශයක්වත් අරගෙන නැහැ. ඒක නිසා අද මේ මොහොත වෙනකොට අපිට මතක සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මැතිතුමත් මේ මීට අවුරුදු දෙක තුන ඉස්සෙල්ලා මෙතන පසුපෙළ මන්ත්‍රීවරයෙක් විදිහට හිටියා. ආණ්ඩුවේ අමාත්‍ය ධූරය දාලා ඇවිල්ලා අපි ඒ වෙලාවට එතුමත් එක්ක කතා කරේ. ඔබතුමා අඩුම ගානේ මේ රටේ අධ්‍යාපන වෙන අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරු ඉඳලා තියෙන විශාල පිරිසක්. අපි අදත් කතා කරන්නේ CWW කන්නංගර මැතිතුමා මේ රටේ නිදහස් අධ්‍යාපනය ගැන ආපු. එතුමා මේ රටේ අධ්‍යාපනය ලබා දීපුවේ ශක්තිය හයිය හැරුණු කොටගෙන අනිත් මෙතෙක් කල හිටපු අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරු මේ රටේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් කරපු සේවාව පිළිබඳව එහෙම තදින් කියවෙන්න හේතුවක් වෙලා නැහැ. සමහරලාට අපිට පුළුවන් කියන්න ලලිත ඇතුළත් බුදුන මහත්තය මහා පොළගෙනාව. ඒ වගේ යම් යම් හයියක් දීලා තියෙනවා. හැබැයි මම මේ කියන දේශපාලන ව්‍යාපෘති වලින් ඔබට ගිහිල්ලා මේ රටේ අධ්‍යාපනය නවමු මාවතකට නිවැරදි මාවතකට ගෙනියන්න. දැන් කවුරු හරි කියනවා නම් නෑ මේ රටේ මේ වෙනකොට අධ්‍යාපනය තියෙන්නේ හරි නිවැරදි ක්‍රමවේදය කියලා. මන් දන්නේ ඒක පිළිගන්න මේ රටේ ජනතාව සූදානම්ද කියලා. අපි රටේ අධ්‍යාපනය තියෙන්නේ මං හිතන්නේ මේ දකුණු ආසියාවේ ගත්තත් ඉතාම පහත් අට්ටක. මේකේ වෙනස් වෙන්න ඕන ගොඩාක් දේවල් වෙනස් කරන්න කවුරුවත් ඉස්සරහට යන්නේ නැහැ. රාජ්‍ය සේවයේ ඉන්න අනිත් රාජ්‍ය සේවකයන් ගුරුවරු සමාන කරනවා. මන්ද කැමතිවරේ කී ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා රාජ්‍යමතුමා ගුරුවරුන්ගේ වැටුප් වැඩි කරොත් ළමයින්ට දෙන පාසුකම් අඩු කරන්න වෙනවා කියලා. ඒක හරි අසාධාරණ කතාවක්නේ. ඒක හරි අසාධාරණ කතාවක්. අපේ රටේ මේ තියෙන ආර්ථික අර්බුදය නිර්මාණය කරේ මේ රටේ පුංචි දරුවෝද? අපේ රටේ මේ ආර්ථික අර්බුදය නියම කරේ මේ රටේ රාජ්‍ය සේවයේ මහඟු සේවයක් කරන ගුරු පරපුරද? නෑ. මේ ආර්ථික අර්බුදයේ නියමකරුව මේ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ තාම වාඩි වෙලා ඉන්නවා. මේ ආර්ථික අර්බුදය නිර්මාණය කරපු උදවිය මේ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ වාඩි වෙලා ඉද්දී අපි මේක ගුරුවරුන්ගේ කරේ තියන්නවත් අහිංසක දරුවන්ගේ කරේ තියන්නවත් නැතුව මේ ප්‍රශ්නෙට අපි සැබෑ උත්තරයක් හොයන්න ඕනේ. සා මම සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත ගරු ඇමතුමාට මතක ඇති අපි පුළුවන් නම් මේක එක එක්කෙනාගේ නම් පුම්බන්නේ නැති වෙන්න ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියක් හදලා මේක රටට දායාද කරන්න පුළුවන් නම් අපි එතනින් හරි තව අවුරුදු 10කින් හරි මේ රට නැගිටී. නැතෝ ඔය කියන 2048 අපිට ඉන්න බැරි වෙයි. 2048 දකින්න වෙන්නේ මීට වැඩිය පරිහානියටපත් වෙච්ච වැසිකිලි නැති ඉස්කෝල ටිකක්, වහින වෙලාවට තෙමෙන දරුවෝ ගස් යට ඉඳලා දුවන ඉස්කෝල ටිකක්, ඒ තත්වෙටපත් වෙන දරුවෝ දකින්න අපේ රටේ අනාගතය නතර කරන්න නම් අපි මේ ක්‍රමවේදයට ප්‍රතිපත්තියක් අවශ්‍යයි, ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් අවශ්‍යයි කියන එක මම ගිය පාර්ලිමේන්තු මේ වගේම ගිය වර අයවැය විවාදයේදීත් සඳහන් කරා. මට මතකයි සුසි ප්‍රඥාන්තුමත් අපි ප්‍රවේශයක් ගමු කියන තැන කතා කරා. නමුත් අපිට තාම දන්නේ නැහැ ඔබතුමාලා යම් කිසි මට්ටමින් කරලා තියෙනවා, සතුටු වෙනවා. දෙවැනි එක දෙමළ භාෂාවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන දරුවන්ට වෙන අසාධාරණයි. රාජ්‍යමතුරු දෙන්නම දමිළ භාෂාව කතා කරන දමිළ ජාතිකයන් වීම හොඳයි. නමුත් මම කතා කරන්නේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ අත්දැකීමක්. ඔබතුමාලා දන්නව ඇති රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ තවම විද්‍යාංශයෙන් ඉගෙන ගන්න දමිළ දරුවන්ට එක පාසලක්වත් නැහැ. එහෙමනම් මේ රටේ දමිළ භාෂාව කතා කිරීමේ වරදට, දමිළ ජාතිකම් වෙලා ඉපදීමේ වරදට වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න බැරිද ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු ඇමතිතුමනි? ඒ වෙනුවෙන් උත්තරයක් හොයන්න බැරුව අපි තව විශ්වවිද්‍යාල හදන්න කතා කරනවා. අපේ රටේ විශ්වවිද්‍යාල හදන්න ඕන. ජාතික විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියට රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල එකතු වෙන්න ඕනි. හැබැයි මේ තියෙන විශ්වවිද්‍යාලවල ප්‍රමිතිය, පාසල්වල ප්‍රමිතිය, අධ්‍යාපන ලබන දරුවන්ගේ සම අයිතිය නීතිඥයෙක් සුදී ප්‍රේමජයන්ත මැතිතුමා ඔබතුමා දන්නවා මේ
අමුවේම
අපේ රටේ දරුවන්ගේ 12 වෙනි ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කරන මේ ඇමතිවරු දැනුවත්ව. ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරනවා අඩුම තරමින් පාසලක් එක පාසලක් දැන් සුසුකන් සියල්ල තියෙන රක්වාන ප්‍රදේශයේ තියෙන සාන්ත අන්තෝනිස් විද්‍යාලය. සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයට අවශ්‍ය ගුරුවරු විතරයි. පළාත් සභාව උනන්දු වෙන්නේ නැහැ රාජ්‍ය ඇමතිතුමනි. මම ඉල්ලීමක් කරනවා ගරු ඇමතිතුමනි අඩුම මොකද මෙතෙක් කල් ගියේ රත්නපුරයේ දරුවෝ ටික හැටන් විද්‍යාලයකට. දැන් හැටන් විද්‍යාලෙන් ආපහු එළවනවා ගන්න බෑ කියලා. එතකොට ඕ ලෙවල් ඒ නමේ ගත්තත් යාට ඒ ලෙවල් සයන්ස් ස්ට්‍රීම් එකෙන් කරන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ඒක ඉතාම ගෞරවණීය ලෙස ඔබතුමන්ලාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. දෙවෙනි එක තමයි අපේ රටේ උසස් පෙළ විභාගයේ පෙනී සිටින 103කට ආසන්න දරුවන්ගෙන් 102ක් විතර එක 166000ක් ගියවර විශ්වවිද්‍යාල සුසුකම් ලැබලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් 40000ක් විතර තමයි විශ්වවිද්‍යාලට ගන්නෙ. අපේ සම්පත් අමරදුංග මහාචාර්යතුමත් ඉන්නෝ මේ වෙලාව ඇති කියලා මං හිතනවා. ඔබතුමා දන්නවා මේ විශ්වවිද්‍යාලට ගන්න ඒ 40000 ඇරුණම අර ඉතුරු වෙන 120000ට මේ රටේ කරන්න දෙයක් කවුරු කියන්නේ ඕන තරම් තියෙනවා වෘත්තීය පුහුණු අධ්‍යාපන. ඕක තමයි කියන්නේ. ඈ ප්‍රයිවට් විශ්වවිද්‍යාල ඇරලා තියෙනවා. ඈ හැබැයි ඒකද උත්තරේ? මේ රටේ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල තුර සීට් එකක් හදාගන්න බැරුව අපේ නොහැකියාව නිසා පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල තියෙනවා කියන ලේබල් එක දාලිවිල්ල අහිංසකද යන්න පුළුවන් කට්ටිය ඉන්නවා, බැරි කට්ටිය බොහොමයක් ඉන්නවා. හැබැයි අපි ඒකට විකල්පයක් හොයන්නද මම අවසන් කරනවා ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාගේ රත්නපුරින් එකතු කරන විනාඩියත් අරගෙනම. ඒ නිසා අවසාන වශයෙන් වෙලාව නැති හින්දා කියනවා මම සභාගත කරනවා මේ අධ්‍යාපන සේවකින්ගේ සම්පකර සමිතිය මහා වංචා ගොඩක් තියෙනවා. ගරු ඇමතිතුමාගේ තව දාන්න යොමු කරනවා. මම මේ ටික කියන්න වෙලාව නැති හින්දා කිව්වේ නැහැ. මෙන්න 102ක් ඉන්න රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ මුදල් ටික මම දන්නේ නැහැ කවුද පාලනය කරන්නේ මේක මේ මොහොත වෙනකොට. මුදල් අවභාවිතාවල ඇතුළේ මේක සභාගත කරනවා. අවසාන වශයෙන් මම ඉල්ලනවා ලබන අයවැය වෙනකොටවත් සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මැතිතුමත්, අපේ රාඝවන් මහාචාර්යතුමත්, අරවින්ද කුමාර් ඇමතිතුමත් එකතු වෙලා අපිත් ඕන උදව්වක් දෙන්නම් මේ රටේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන්වත්. ආර්ථික හදනෙක් ගැන අපි කියන්නේ නැහැ කරන්න බෑ කියලා දන්නෝ. අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන්වත් ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියක් ගැනලා ගුරුවරුන්ගේ ගුරු ගෞරවය තියලා ඔවුන්ට රාජ්‍ය සේවක විදිහට කොන්දක් තියාගෙන මේ රටේ දරුවන්ට අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්න පුළුවන් ඒ වපසරිය හදන්න පුළුවන් වටපිටාවක් හදන්න කටයුතු කරයි කියමින් ඔබතුමාට අපි උණුසුම් සුපැතුම් එකතු කරනවා. මොකද අපි ආදරය කරන අමාත්‍යවරේ අමාත්‍යවරු තුන්දෙනාටම කියමින් මේ රටේ අධ්‍යාපනයේ නවමු වෙනසකට පියවර තියන්න හයි ශක්තිය ලැබේවා කියමින් මගේ වචන කිපය අවසන් කරමු.
ස්තුතියි. ඔව් ගරු ඇමතිතුමා.
ගරු දේශාවිතාන මයික් එක. මන්තුමා මතු කරපු කරුණ පැහැදිලි කිරීමක්. ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය අමාත්‍ය මණ්ඩලයෙන් අනුමත කළා, පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කළා. අපේ රාධාකෘෂ්ණ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් තියෙන ආංශික අධීක්ෂණ කාර්ය සභාව ඉදිරියේ දැන් තියෙනවා. ඔබතුමන්ලටත් පුළුවන් එතුමා දිනේ කියාවේ සහභාගී වෙලා ඒවැ යම් යම් සංශෝධන තියෙනවා නම් ඒව ඔක්කොම යෝජනා කරන්න. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කළා, ඕනෑ එක් දිනක් කර විවාද කළා, ඒක සම්මත කරන්න. ඊට පස්සේ ඒක තමයි දිගටම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. කාටවත් වෙනස් කරන්න බෑ. වෙනස් කරන්න ඕන නැවත පාර්ලිමේන්තුවට එන්න වෙනවා. එක. දෙවෙනි එක, දමිළ දරුවන් සඳහා ඇත්ත වශයෙන්ම ගුරුවරුන්ගේ හිඟයක් දැන්ටත් තිනවා. මම හිතන්නේ අවුරුදු 4ක් විතර තිස්සේ කවුරුත් මඳව ගත්තේ නැහැ. 2535ක් අපි ගණනය කළා තිනවා මේ බස්සහිරත් ඇතුළුව විශේෂයෙන් සබරගමු දිස්ත්‍රික්කයේ මධ්‍යම පළාත ඌව මේ ආදිවාසීන්. එතකොට ඒ පිරිස බඳව ගැනීම සඳහා මාධ්‍ය මණ්ඩල සංදේශය ඉදිරිපත් කළා. අනුකමිටු ඉදිරියේ තිනවා. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ලබන අවුරුද්ද ආරම්භ වෙනකොට දීමනාවකට මේ අය බඳවගෙන ගුරු සේවා ව්‍යවස්ථාවේ මූලික සුසුකම් මත. මොකද අපි විද්‍යාපීඨවලට බඳවගෙන සෙස්කෝ එකකින් ගන්නකොට මේකලෝ තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කවදාවත් මේ ළමයින්ට ගුරුවරු නැහැ. ඒක එක. දෙවෙනි කාරණය ලොකුම ප්‍රශ්නේ ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, උපාධිධාරීන් බිහි වෙන්නේ නැහැ වතුකරෙන් මේ විශ්වවිද්‍යාලවලින් විද්‍යා ගණිත ඒවදී ක්ෂේත්‍රයෙන්. එනෝනම් එන්නේ බොහෝ විට කලා සහ වාණිජ්‍ය විතරයි. ඒ නිසා අපිට යම් පිළිමයක් දන්න වෙනවා. අපි දැන් 1700ක් විද්‍යා ගණිත ගුරුවරු බඳව ගන්නවා දමිළ මාධ්‍ය ඇතුළුව. මම බලන අඳුම්තරමේ පාසල් කීපයක මේ මූලික පාසල් කීපයක උසස් පෙළ විද්‍යා ගණිත විෂය ධාරාව සහ තාක්ෂණ විෂය ධාරාව ආරම්භ කරන්න ඔබතුමන්ලගේ ප්‍රදේශවල.
ගරු මන්ත්‍රීතුමා.
ගරු ඇමතුමා, දැන් ඇත්තම කාරණාව ඔබතුමා කියන වගේ විද්‍යා ගණිත උපාධිධාරීන් බිහි වෙන්නේ නැති වෙන හේතුව විද්‍යා ගණිතයේ උගන්වන ඉගෙන ගන්න විදියක් නැති එක හේතුවක් නේ.
ඔව්, අපි දැන් අනිත් පැතිවලින්
හරි ඔව්, ඒ
කියන්නේ කොළඹ සහ ප්‍රදේශවලින් දමිළ උපාධිධාරීන් එනවා.
මොකද
රාමනාදන් හින්දු විද්‍යාලේ හින්දු විද්‍යාලේ වෙන් එනවා.
ඔව්.
එතකොට අපිට අත් වශයෙන්ම වතුකරේ වට යවන්න වෙන්නේ මේ දමිළ ජාතික ගුරුවරු.
අර 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 නියාමනය කළ අඩුම ගානේ ඒ ලෙවල් වලින් හරි ගුරුවරු ටිකක් බඳවගෙන මූලික ප්‍රවේශය ගත්තොත් එහෙම අපිට මූලික
තමයි. දැන් මම කරන්නේ ඒ ලෙවල් සුසුකම් සහිතය තමයි අර 2535 ගන්නෙ. හැබැයි කොണ്ട് උසස් පෙළ උගන්නන්න බෑ.
බෑ ඒක තමයි.
ඒ නිසා අපි දැනට පාසල් කීපයක් දැන් හැටන් වලට නොගිහින් රත්නපුරේම අපිට පුළුවන් නම් පාසලක් හදාගන්න උසස් පෙළ තියෙන අපිට ඒක දිගට අරන් ගිය හැකි. අපි ඒ විදිහට ආරම්භ කරමු. ඔබතුමත් උදව් කරන්න නම් කළා දෙන්න පාසල් කීපයක් පළාත් බලධාරීන් කතා කරලා අපි ලබන අවුරුද්දෙන් පටන් ගමු. ඊළඟ කාරණය සම්පාකාර අධ්‍යාපන සම්පාකාර සමිතිය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට දෙන වෙයි. ඒක සම්පාකාර දෙපාර්තමේන්තුවට පාලනය වෙයි. නෑ මම දන්නවා එතන එතන ප්‍රශ්න ගණනාවක් තියෙනවා. ඒක අපේ ගුරුවරු තමයි සමාජිකයෝ. ඒකයි වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ගුරුවරුන්ගේ ගුරුවැටු විෂමතාවය විසඳීම සඳහා මේ අවුරුද්දේ ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ මං ඉල්ලුවා. රජයේ සේවකයෝ සමස්තයක් වශයෙන් 10,000ක් වැඩි කරනකොට එයාට බිලියන 30ක් යනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි ඒක ඒගොල්ලොත් එක්ක මම කතා කරලා තින්නේ සාකච්ඡා කරනවා. අපි ඊළඟ අවුරුද්ද ඉඳලා පිටට ඒක ක්‍රමානුකූලව විසඳන්න අවශ්‍ය පියවර අරගෙන යනවා.
ඉතින් ගරු ඇමතුමා මේ ළඟට ඔව්
ඇමතුමනි මාගේ අවධානයට කරුණ දෙකක් මම විනාඩියෙන් ඉවර කරනවා. මම වෙලාව නැති නිසා අපිට කතකලයිස්තු වැඩි නිසායි මම මේ අවස්ථාව ගන්නේ. පහ වසර ශිෂ්‍යත්වයේ ප්‍රතිඵල ඔබතුමාට සන්තෝෂයෙන් කියනවා. තනමල්ල පොට්ටාසය මෙවරත් දෙවනි ස්ථානය ලබාගෙන තියෙනවා කලාපෙන්ම. ඔබතුමාට ඒක ඒ සම්බන්ධව කලාපාධ්‍යක්ෂතුමා හරි ඉදිරිපත්තුමාලතුළු සියලු දෙනාටම මම ස්තුතිය සහ ගෞරවය පළ කරනවා. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ
ප්‍රතිඵල ගරු ඇමතුමා ඒක පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් නේ. ඉතා කන්නු විවර කරන්න.
ඌව පළාතේම ප්‍රථම ස්ථානය මෙදුර තියෙනවා. උපදේශ කාර්ය සභාවේ ඔබතුමා කරන ඉල්ලීම අනුව බුත්තල දුටුගැමුණු විද්‍යාලයේ වහල සැකසීමට පොළොව සැකසීමට ඔබතුමා මුදල් වෙන් කරලා දුන්නා. ගරු ඇමතුමනි ඒක වයරින් කරලා වේදිකාව සකස් කරලා දෙන්න මේ අවුරුද්දේ ප්‍රතිඵල ලබා දෙන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. ඔබතුමා මොණරාගල පැවති රැස්වීමේදී ගුරුවරු මාරු කරලා තියෙනවා. එතකොට ළමයින්ගේ මානව හිමිකම් අහිමි වෙනවා. එතකොට පරීක්ෂණයක් පවත්වල විනාඩි පරීක්ෂණයක් පවත්වල එක මාරු කරාට පස්සේ 3 දෙනෙක් ඒක කැන්සල් කරලා කියලා දැනගන්න තියෙනවා. කැන්සල් කරලා විතරක් නෙවෙයි Facebook එකේ දාලා
තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ ඇමතිතුමත් එක්ක මෙහෙම කතා කරගත්තා නම් හොඳයි වගේ.
සාමාන්‍ය කමිනානේ
අපිට කාලය කලබලා
කරන්න
දෙන්නේ නැහැ.
ඊළඟට කරන්නේ නිවැරදි නේ නම් සබාදාම අනිවාර්ය. ඒ කියන්නේ Facebook වල අපිට දෙන අපි කතා කරන්නේ ළමයි වෙනුවෙන්.
හරි හරි බොහොම ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි.
ඊළඟට සිවනේසුතුරේ චන්ද්‍රකාන්තන් ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 7ක කාලයක් තියෙනවා.
இன்றே கல்வி அமைச்சர் சம்பந்தமான குழந்தை விவாதத்தில் கலந்து கொள்வதற்கு நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். முக்கியமாக எங்களுடைய கல்வி அமைச்சர் சுஷில் பிரேமச்சந்த் அவர்கள் எங்களுடைய நாட்டுக்கு பல முன்னுதாரண விடயங்களை செய்தவரின் அடிப்படையில் அவரை நான் நன்றியோடு நினைந்து கொண்டோம். உண்மையிலே இந்த முறை பரவசுல திட்டத்திலே பல விடயங்களை ஜனாதிபதி அவர் முன்வைத்தார். அதிக நிதி ஒதுக்கீடுகள் நடந்திருக்கிறது. அந்த அடிப்படையிலே மாகாணத்துக்கான பல்கலைக்கழகங்கள் அமைப்பதன் மேலாம் ஒரு முற்போக்கான விடயமாக நாங்கள் பார்க்கிறோம். அந்த அடிப்படையில் அதே மகாணிசம் முறைமையை பலப்படுத்த வேண்டும் என்கிற எண்ணம் நடைமுறையில் சாத்தியமாகப்பட வேண்டும் என்பது என்னுடைய நிலைப்பாடு. அதிலே பல எதிர்ப்புகள் இருந்தாலும் அதை கடந்து செல்ல வேண்டும். முக்கியமாக கல்வி என்பது உண்மையிலே சிறந்த பிரஜைகளை சிறந்த குழந்தைகளை சிந்திக்க தூண்டுவது ஆளுமைகளை உருவாக்கி விடுவது. அதிலே பல நடைமுறை பிரச்சனைகள் நிரம்பவே கிடக்கிறது. அந்த அடிப்படையில் உங்களுக்கு தெரியும் அமைச்சர் அவர்களே உங்களோடு இங்கு எதிர்கட்சி உறுப்பினர்கள் ஆளுங்கட்சி உறுப்பினர் சொன்னது போல உங்களுடைய அமைச்சிலே 2 இராஜாங்க அமைச்சர்களும் எங்களுடைய சகோதர அமைச்சர்கள் தமிழ் பேசுகிற மொழியிலே பேசுவர்கள் இருந்தாலும் கணிசமான பிரச்சனைகள் நிரம்பி போய் கிடக்கிறது நாட்டுடைய கடந்த கால நிகழ்காலத்திலே. இருந்தாலும் உங்களுக்கு தெரியும் கிழக்கு மாகாணத்தினுடைய பிரச்சனை என்பது யுத்தத்துக்கு பின்னர் நீங்களும் கல்வி அமைச்சர் இருந்த பொழுதோ எங்களுக்கு பல நியமனங்களையும் உதவி ஆசிரியர் நியமனங்களையும் பெற்றுக் கொடுத்தீர்கள். இருந்தாலும் இன்னமும் அது சீக்கப்படாத பிரச்சனையாக அப்படியே கிடக்கிறது. முக்கியமாக மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் இருக்கிற கல்வி நிலையங்களிலே கல்குடா கல்வி நிலையம் முக்கியமாக என்னுடைய தொகுதி கல்குடா தொகுதி அந்த தொகுதியிலே இன்னமும் ஒரு திருப்திகரமான கல்வித்துறை மேம்படுத்த முடியாமல் இருக்கிறோம். அதுக்கு காரணம் என்னவென்றால் தூர இடங்களில் அமைந்திருக்கிற பாடசாலைகளும் போக்குவரத்து பிரச்சனையும், அதுபோன்று நகரப்புறங்களில் இருந்து வருகிற ஆசிரியர்களுடைய போக்குவரத்து பிரச்சனை காரணமாக பல பின்தங்கிய கிராமங்கள் இன்னமும் அப்படியே இருந்து வருகிறது. இதற்கு ஒரு விசேட வேலைத்திட்டத்தை நாங்கள் வடிவமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். முக்கியமாக அங்கு 425 ஆசிரியர் தட்டுப்பாடு இருக்கிறது, அதை எப்படி நிவர்த்தி செய்வதற்கான ஒரு வேலைத்திட்டத்தை முன்வைக்க வேண்டும். முக்கியமாக இப்பொழுது 700 ஆசிரியர் உடனடியாக நியமிக்கிற அந்த ஆசிரியர்களே கணிசமானவற்றை போடுவதற்கு நாங்கள் மாகாண சபையின் ஊடாக முயற்சிகள் எடுத்திருந்தாலும் அது நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். இல்லை, கணித ஆங்கில ஐடி பாடத்துக்கான ஆசிரியர் தட்டுப்பாட்டை நிவர்த்தி செய்வதற்கு விசேட ஒரு வேலைத்திட்டத்தை முன்வைக்க வேண்டும் என்று இந்த இடத்திலே அமைச்சர்களுக்கு முன்மொழிய விரும்புகிறேன். அதேபோன்று இந்த ஆசிரியர்கள் தங்குமிடம், அதேபோன்று பாடசாலை அதிபர் ஆசிரியர்கள் தங்கி நின்று படிக்கக்கூடிய தூர பிரதேசத்துக்கான 2 கட்டுமானங்களை நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். அதேபோன்று எங்களுடைய மாவட்டத்திலே கட்டுமானத்துறையிலே பின்னடைவும் பொருளாதார பிரச்சனை காரணமாக கட்டப்படாமல் இருக்கிற கட்டிடங்களை நிவர்த்தி செய்வதற்கு கிட்டத்தட்ட 470 மில்லியன் ரூபாய் அளவிலே நாங்கள் மதிப்பீடு செய்திருக்கிறோம். அதை வாகனங்கள் ஊடாகவும் மத்திய அரசாங்கம் ஊடாகவும் நிச்சயமாக நிறைவேற்றி கொடுக்க வேண்டும் என்று நான் இந்த இடத்திலே கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன். அதேபோன்று எங்களுடைய மாவட்டத்தில் இருக்கிற மத்திய வலயமும் இதே போன்ற ஒரு பின்தங்கிய வலயமாக தொடர்ந்து இருக்கிறது. முக்கியமாக நடந்து முடிந்த 5ஆம் ஆண்டு புலமை பரிசிலே கல்குடா வலயம் தான் 100வது வலயமாக இருந்தது, கடந்த முறையும் 100வது வலயம். அதேபோன்று ஓலவல்லி 21ஆம் ஆண்டு 73வது வலயமாக இருந்தது. இவையெல்லாம் மிகப்பெரிய பின்னடைவின் அடையாளமாக நாங்கள் பார்க்கிறோம். அதற்கு இன்னமும் நிவர்த்தி செய்வதற்கு உழைக்க வேண்டும். உழைக்க வேண்டிய துறை சார்ந்த நிர்வாகத்தையும் கட்டியெழுப்ப வேண்டும். அதிலே இருக்கிற இடைவெளிகள் உங்களுக்கு தெரியும், எஸ்எல்இஎஸ் நிர்வாக ரீதியான இடைவெளிகள் எல்லாம் மிக விரைவாக நிவர்த்தி செய்வதாக கூறியுள்ளீர்கள். இவற்றை நிவர்த்தி செய்து கொடுத்தால் நிச்சயமாக சிறப்பான மாற்றங்களை ஏற்படுத்த முடியும். கல்வித்துறையினுடைய வளர்ச்சி இல்லாமல் நிச்சயமாக பொருளாதார வளர்ச்சி ஏற்படுத்த முடியாது, பொருளாதாரம் இல்லாமல் கல்வி கற்க முடியாது என்கிற பல சிக்கலான சூழ்நிலை தான் நாடும் இருக்கிறது. இவற்றை நிவர்த்தி காணுவதற்கு எல்லோரும் ஒன்றுபட்டு பாடுபட வேண்டும். முக்கியமாக எங்களுடைய ராஜாங்க அமைச்சர் சுரேன் ராவன் அவர்கள் உயர்கல்வி அமைச்சராக இருக்கிறார். இங்கு கடல்சார் பல்கலைக்கழகம் சம்பந்தமாக எல்லோரும் பேசினார். உங்களுக்கு தெரியும், வடக்கு கிழக்கை பொறுத்தவரைக்கும் கடல் வளம் அதிகமாக இருக்கிற பகுதியில் இதற்கான ஒரு சிறந்த ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய பகுதியாக கிழக்கு மாகாணத்தில் கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தோடு ஒட்டியதாக திருவண்ணாமலை வளாகம் அமைந்திருக்கிறது. அது ஒரு பொருத்தமான இடமாக கடந்த கூட்டங்களையும் அதை இணங்கின்றிருக்கிறார்கள். இவற்றை நாங்கள் நிவர்த்தி செய்து கொடுத்தால் ஒரு சிறந்த பயிற்சிக்கான ஆழ்கடல் மீன்பிடி அதுபோன்ற தொழில் வாய்ப்புகளை பெருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கலாம் நாம் சிறந்த முன்மொழிவாக நான் பார்க்கிறேன். அதேபோன்று உயர்கல்வியிலே ஆராய்ச்சிக்கான கண்டுபிடிப்புக்கான நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. எங்களுடைய கவலை என்னவென்றால் 81ஆம் ஆண்டு கிழக்கு பல்கலைக்கழகம் எல்லாம் உருவாக்கப்பட்டது. முக்கியமாக உலர் வலயத்துக்கான கண்டுபிடிப்புகள், விவசாய உற்பத்தி துறை சம்பந்தமான பல முன்னெடுப்புகள் இருந்தது. இப்பொழுது யுத்தம் முடிந்த பின்னர் கரணி நாட்டில் இருக்கிற விவசாய ஆராய்ச்சி நிலையங்களோ பல்கலைக்கழகத்தினுடைய நிர்வாகங்களோ இன்னமும் சிறந்த முறையில் இயங்கவில்லை. அதன் காரணமாக விவசாயிகளுடைய சரியான நோயற்கான இணைந்ததான வேலை திட்டங்களோ இல்லாதல் இருப்பது மிகப்பெரிய கவலைக்கிடமான விடயமாக மாறியிருக்கிறது. ஆகையால் நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்காமல் சிறந்த ஒரு வேலை திட்டத்தை வடிவமைத்துக் கொண்டு நிர்வாகிகளை சரியாக வேலை வாங்க வேண்டும் என்பதனுடைய நிலைப்பாடாக இருக்கிறது. முக்கியமாக துறை சார்ந்தவர்கள் தங்களுடைய பதவிகளை பொறுப்பேற்கிற பொழுது அழகாக பேசுகிறார்கள், ஆனால் மாணவர்களை உருவாக்கி வெளியிடுகிற பொழுது யாருமே இங்கிருக்கிற உற்பத்தி துறை அதிகரிக்க வேண்டும், எங்களுடைய பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த வேண்டும், புதிய முதலீட்டாளர்களை உருவாக வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தோடு எங்கள் நாட்டிலே வழங்கப்படுகிற கல்வியிலே வருகிற உற்பத்தி மிக குறைவாக இருக்கிறது. முழுக்க முழுக்க பட்டதாரிகள் ஆகிய பின்னர் மீண்டும் பல்கலைக்கழகத்திலே வெளியேறின உடனடியே வேலைவாய்ப்பு வேண்டும், அதற்காக போர்க்கொடி தூக்க வேண்டும், அல்லது அதற்கான சங்கத்தை அமைத்து போராட வேண்டும் என்கிற எண்ணமும், அதேபோன்று கடந்த காலங்களிலே நாங்கள் ஆசிரியர் தட்டுப்பாடு நிமித்தம் அபிவிருத்தியுத்தர்களை இணைத்திருந்தோம், அவர்களும் பரீட்சையிலே சித்தியடைந்து அல்லது உலகளாவிய ஆசிரியர் சீவையினோடு ஒத்ததாக எங்களுடைய சிறந்த கல்வி முறை அமைய வேண்டும் என்பதற்கான திட்டங்களோடு ஒன்றிணையாமல் எல்லோரும் ஆசிரியர் இணைக்க வேண்டும் என்று போராடுவதும் அதே போன்று அவர்கள் நீதிமன்றத்தை நாடி இருப்பங்கிற விடயமெல்லாம் நடந்திருக்கிற நாட்டிலே நாங்கள் வளர்கிறோம். ஆகையால் நாங்கள் தற்காலிகமாக நினைத்திருக்கிற அபிவிருத்தி உத்தியோகர்களை கூட மிக விரைவாக நீதிமன்ற தீர்ப்பின் பின்னர் அவர்களை ஆசிரியர்களாக பயிற்சி அளித்து தூர பிரதேசங்களுக்கு அவர்களை இணைத்து தர வேண்டும் என்பதை எதிர்பார்ப்போம். அந்த அடிப்படையில் அமைச்சர் அவர்களே, முடியுமான வரைக்கும் நாங்கள் இன்னங்கின்ற விடயங்களை கிழக்கு மாகாணத்திலும் ஒரு விசேடமான ஒரு வரவை செய்து மாவட்டம் மாவட்டமாக நாங்கள் பிரச்சனைகளை தீர்த்து கொடுக்க வேண்டும். முக்கியமாக கிழக்கு மாகாணத்தினுடைய அல்லது நாட்டிலுள்ளே இருக்கிற அரசியல் தலைமையிலான காரணமாகவும் ஆனோர் இணைந்த ஒரு வேலை திட்டத்தை விரைவுபடுத்தி அடுத்த ஆண்டிலே முடியுமான பங்களிப்பை நீங்கள் செய்வீர்கள் என்று நம்புகிறேன். ஆகையால் இந்த சந்தர்ப்பத்தை வழங்கியமைக்கு நன்றி கூறி முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
தேங்க்யூ. மீலங்கட்ட ஹொண்டபர் அலி சஹீர் மௌலானா கரு மந்திரி துமா புதுமாட்டு வினாடி நவேக
காலத்தினம். தேங்க்யூ சியா. As I commence my speech, I wish to express my unwavering solidarity with the people of Palestine. In a world often divided by borders and differences, it is crucial to remember our shared humanity. The struggle faced by the Palestinian people are deeply rooted in historical complexities, causing pain and hardship for generations. It is incumbent upon us to acknowledge their rights to self-determination and dignified existence. Solidarity is not just a sentiment, it is a call to action. As a house, we must advocate for a lasting resolution. As parliamentarians and as global community, we have a responsibility to amplify the voices of the oppressed and advocate for a world where all people can live in freedom, security and prosperity. It is only through unity and a shared commitment to justice that we can hope to bring about positive change for the people of Palestine and contribute to
order, please. Peaceful garu niyojya kathanayakathuma moolasinayata paminna.
Garu mantrituma.
Honorable deputy speaker, in expressing solidarity, let us not only empathize with their struggles but actively work towards a future where everyone, regardless of their background, can coexist in harmony and prosperity. Together, let us build bridges, not walls, and stand united for the cause of justice and human rights. Having said and paid a tribute to the Palestinian people, let me engage in this vote within the Education Ministry, which is led by Honorable Minister Dr. Sushil Premjayant. Alongside with him, we have State Minister Honorable Arvind Kumar and State Minister of Higher Education Honorable Dr. Suresh Raghavan, providing valuable support and strength akin to Honorable Ministers right and left hands to enhance the education system. First, I take the opportunity to commend Honorable Minister for making the reforms in the educational sector to achieve quality, equity, and excellence in the education field. I was made to understand that you, Honorable Minister, have formulated to implement a national education policy framework which is chaired by the Honorable President, including the Prime Minister, and that is already approved by the Cabinet of Ministers for the next 25 years. I am also made to understand that you have appointed a 25-member expert officials committee to support the Cabinet subcommittee. We look forward to the NEPF, which aligns with the national development goals and the country's global commitments on the education. And as a responsible members of parliament, our fullest support will be extended in this regard. In the meantime, let me draw your attention to the many shortcomings prevailing in the Batticolo Central Education Zone. Honorable Arvind Kumar, you will be knowing the Batticolo Central Zone stands out for its achievements in both academic and sports domains, earning numerous national awards and recognition. The operational hub of Batticolo Central Education Zone is currently situated in the premises of Al Jafriya Vidyalaya in Erawut town, but faces challenges due to insufficient space and basic amenities since inception. I respectfully urge Honorable Minister to promptly support the establishment of a fully equipped zonal office, complete with the necessary furniture and equipments. There are numerous schools within the Batticaloa Central Zone that have secured multiple victories in national and provincial competitions. Nevertheless, it is with highlighting that these schools currently lack sufficient sports and recreation facilities. Hence, there is a crucial need for the development and provision of sports grounds as well as recreational facilities and equipment for these institutions. Further, a deficiency in furniture affects both students and teachers in the majority of schools. These schools continue to rely on furniture provided more than 10 to 15 years ago and need reparation, nor funds allocated for the same. It would be highly valued if the Honourable Minister could focus attention on the prevalent furniture shortages in most of these schools. Principals and teachers have been grappling with salary irregularities in 1997. As you are aware, as a result of implementing the 97/2 circular issued based on the report of the DC Pereira Salaries Commission, a salary anomaly was created for principals and teachers. While Honorable Sushil Prem Jayant has approved a policy to overhaul the salaries of retired principals and teachers, there have been no implementation by the relevant ministry, nor do we see any funds allocated in the budget for this purpose. It is unfortunate that teachers and principals are compelled to resort to legal action or take the streets to advocate for their rights. The situation becomes even more disheartening when they face mistreatment and brutality for the police or from the police or security officers during such protests. I respectfully implore Honorable Minister to promptly address the salary anomaly issue affecting principal and teachers. English diploma holders who have successfully completed their HNDE courses and applied for available position face their open competitive examination on 27 February 2021 for recruitment as English diploma teachers grade 3-1C in the Eastern Province in 2020. Subsequently, they were selected following interviews on the 25th and 26th of July 2023, but are experiencing delays in their appointments due to non-approval from the Treasury. Considering the dearth of English teachers in the Eastern Province, I respectfully urge Honorable Minister to expedite the approval process for their appointments. When the present government appointed 50,000 graduates as development officers to selected officers were appointed at schools where they perform well as teachers too. I urge the government to facilitate the appointments of these development officers as teachers in the respective schools where they have previously demonstrated strong performance. Throughout the country, there are performing principals who have been serving in the capacity for 8 to 10 years, given their unwavering commitment and dedication despite the challenges. I respectfully request that these individuals be officially appointed as principal to the respective schools where they have been serving as performing principal. Once again, I would like to wish you, Honorable Minister, to be successful implementing National Education Policy Framework, which contains the policy principles for the making transformative change in the education sector in line with the vision of developed Sri Lanka in 2048. Thank you, Honorable Deputy Speaker. Thank you.
ගරු කරුණාදාස කොටිත ඔක්කමෙන් තමයි මිනිත්තු 7කට කාලය.
ස්තුති ගරු කතානායක මහත්මනි 2014 2024 අයවැය ව්‍යාජයේදී ජාතියට ඉතාමත්ම ක්‍රියාත්මක වූ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ වැර්සිසයට සහභාගී වන්නට අවස්ථාවක් ලැබීම පිළිබඳ මම සතුටු වෙනවා. රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාවේ සිට 9 වෙනි පාර්ලිමේන්තුව පවතින මේ විෂය දක්වා 28 දිනකට ආසන්න අමාත්‍යවරුන් පිරිසක් විසින් නායකත්වය දෙනු ලැබූ ඉතාමත්ම සංකීර්ණ මෙම්ම සංවේදී විෂය පාඩයක් වන අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වර්තමානයේ නායකත්වය දෙනු ලබන කෘතස්ත දේශපාලනඥයෙකු වන ආචාර්ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මැතිතුමාටත් මගේ ගෞරවනීය නෝඩුවේ හිමි විය යුතුයි. අධ්‍යාපනයේ සියලු පාර්ශ්වකරුවන් සමබර කර ගනිමින් සියල්ලන්ටම ඇහුම්කන් දෙමින් සුදු තීරණ ගනිමින් එතුමා මෙම අමාත්‍යාංශයට ලබා දෙන නායකත්වය ප්‍රශංසනීයයි. ඒ වගේම අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් සුරේෂ් රාඝවන් මැතිතුමා, විජිත බේරුකොට මැතිතුමා, අරවින්ද කුමාර් මැතිතුමාත් මේ වෙලාවේ සිහිපත් කළ යුතුයි. අපි සියලු දෙනාම දන්නා පරිදි අවස්ථාන් ගන්නකදී මේ සභාගාරයේ අවධාරණය කළ පරිදි මෙවර අයවැය ඉදිරිපත් කරන්නේ ඉතාමත්ම අසීරු පසුබිමක. අභියෝග රාශියක් මාධ්‍යයේ මෙවර අයවැය අවධානාවලිය ඉදිරිපත් කර තිබෙන්නේ. යථාර්ථය තේරුම් ගනිමින් අත්‍යවශ්‍ය විෂයන්ට තැබිය යුතු බර තබමින් මෙවර අයවැය යෝජනාවලිය සකස් වී ඇති නිසා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට නිසි අගැයීමක් හිමිව තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ විශ්වවිද්‍යාලයක් දක්වා ඔසවා තැබීමට මෙවර අයවැයෙන් විශාල මූලධනයක් වෙනකොට තිබෙනවා. ඒක ඇත්තටම වියදමක් නොවේ. ඒක රටේ අනාගතය වෙනුවෙන් කරපු දැවැන්ත ආයෝජනයක්. වර්තමාන ජනාධිපති අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා සිටි යුගයේදී ජාතියට හඳුන්වා දුන් අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ සංකල්පය ඈත දුෂ්කර ප්‍රදේශවල ගුරුහිග කදිම විසඳුමක් වුණා. ඒ වගේම අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ සඳහා තෝරා ගැනීමේදී කිසිම දේශපාලන හෝ වෙනත් නැජියත්වීමකින් තොරව විනිවිදභාවයකින්
ඕඩර් ප්ලීස් පාර්ලිමේන්තු යලි රැස්වේ. සභාවේ කටයුතු අවසන් වන තෙක් වැඩිපුර කාලය ලබා දීමට සභාව එකඟද?
ආයි ආයි.
කාරක සභාව. ගරු මන්ත්‍රීතුමා.
ඒ වගේම අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ සඳහා තෝරා ගැනීමේදී කිසිම දේශපාලන හෝ වෙනත් පැතිහත්වීමකින් තොරව විනිවිදභාවයකින් යුතුව පවත්වාගෙන යනු ලබන හෙයින් එම පද්ධතිය අදටත් සුරක්ෂිත බව පවතිනවා. උසස් පෙළ විභාග උසස්තාවයේ මෙන්ම ජාතික තලයේ ක්‍රීඩා ජයග්‍රහණය, නව නිපුණ පාසල් විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම්, සමාජ ක්‍රියාකාරකම් ආදියත් සලකා බැලීම ප්‍රායෝගික කුසලතා පූර්ණ ගුරු භවතේ බිහිකරන ඉවහල් වෙන්න කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම දැනට ගුරු වෘත්තියේ නිරත සිටින ගුරු භවතුන් දැනුමෙන් හා ඉගැන්වීමේ කුසලතාවෙන් යාවත් කාලින කිරීම සඳහා ඇති අවස්ථාවන් පුරුදු කළ යුතුයි. ඒ වගේම දුෂ්කර ප්‍රදේශවල සේවය කරනු ලබන, ඒ වගේම තමාගේ දරුපවුල පදිංචි ප්‍රදේශයෙන් බොහෝ දුර බැහැර සේවය කරනු ලබන ගුරු භවතුන් දිරිමත් කිරීම සඳහා විශේෂ දිර්දීමනාවක් ගෙවීම සුදුසුයි කියලා මගේ හැඟීම. ප්‍රවාහන දීමනාවක් වශයෙන් හෝ නවාතැන් දීමනාවක් වශයෙන් හෝ එය සිදු කිරීම ඒ ගුරු භවතුන්ට අස්වැසිල්ලක් වේවි. ඒ වගේම විභාග ප්‍රතිඵල ජයග්‍රහණය උදෙසා ගුරු භවතුන් දිරිමත් කිරීම සඳහා ප්‍රතිඵල මත යම් උපයා ගැනීමක් සිදු කිරීමට අවස්ථාවක් සර්සාදිය හැකි නම් ඔවුන් වඩාත් කැපවීමකින් සේවය කරාවි. අදරත් බොහෝ දුෂ්කරතා අභියෝග මැද්දේ කැපවීමෙන් සේවය කරන ගුරු භවතුන් නිසා තමයි මේ අධ්‍යාපන පද්ධතිය ආරක්ෂා වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම පසුදුගියදා ක්‍රියාත්මක කරන ලද ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාත්මක පුළුල් කිරීමේ වැඩසටහන වේගවත් කරන්න කියලා මම යෝජනා කරන්න කැමැතියි. මම නියෝජනය කරන මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ අකුරැස් ශාසනයට අයත් අතුලිය ප්‍රාදේශ සභා බල ප්‍රදේශයේ එකම ජාතික පාසලක්වත් තිබුණේ නැහැ. ඒ වගේ මුළු මැතිවරණ කොට්ටාසයම තිබෙන ජාතික පාසල් දෙකක් පමණයි. දහසක් ජාතික පාසල් වැඩසටහන යටතේ අපි තවත් ජාතික පාසල් කීපයක් ආරම්භ කරන්න කටයුතු කළා. සංකේතාත්මක එසේ ජාතික පාසල් නම් කරත් විවිධ හේතු නිසා ප්‍රායෝගික ඒවා තරමක් ජාතික පාසල් තාමත් ජාතික පාසල් නොවේ. අවශ්‍ය මානව සම්පත් වාගේම භෞතික සම්පත් කිසිවක් ඒවට ලැබුණ නැහැ. විශේෂයෙන්ම පාසලේ නොතිබුණු උසස් පෙළ විද්‍යා, ගණිත හා තාක්ෂණ විෂය ධාරාවන් ක්‍රියාත්මක කරන්න අවශ්‍ය පහසුකම් කඩිනමින් ලබා දිය යුතුයි. මම හිතනවා ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යමාගේ ප්‍රමුඛ අවධානය මේ සඳහා යොමු වෙනවා කියලා. විශේෂයෙන්ම තාක්ෂණ විෂය ධාරාව හැදෑරීම සඳහා අවස්ථාවක් පුළුල් කිරීමේ අනාගත වැඩ ලෝකයට සරිලන පුරවැසියන් දායාද කරන්න අපිට පුළුවන් වේවි. ඒ වගේම සමස්ත අධ්‍යාපන පද්ධතිය ඩිජිටල් කරන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමා වගේම අධ්‍යාපන අමාත්‍යමා අධිෂ්ඨාන කරගෙන ඉන්නවා. ඒ පහසුකම් නගරේ පාසල්වලට වගේම ඈත දුෂ්කර පාසල්වලටත් 101 විට ලබා දීමේ වගකීමක් අප සතුයි කියනක අපි අමතක නොකළ යුතුයි. ඒ වගේම ගරු අමාත්‍යතුමනි, පළවෙනි ශ්‍රේණියේ දරුවන් ඇතුළත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය වඩාත් සංකීර්ණ වීම හේතුවෙන් අසීතාවයට පත්වෙන්නේ සත්‍ය වශයෙන්ම
ආසන්න
පදිංචිකරුවන්. පාරම්පරික පාසල් පෝෂක ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන් වුණත් ඇතුළත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය පවතින සංකීර්ණභාවය නිසා ඉතාල විශාල ලිපි ලේඛන සංඛ්‍යාවක් සලකා බැලන නිසා සමහර දෙමාපියන් සහ දරුවන් අසීතාවලට පත්වෙනවා. පදිංචිය නිශ්චිත නම් පදිංචිය ස්ථිර බවට තහවුරු නම් අනිකුත් සියලු කරුණු නොසලකා අදාළ දරුවන් පාසල ඇතුළත් කරගත යුතුයි කියලා මගේ විශ්වාසය. සමහරු පරම්පරා ගානක් තිස්සේ පදිංචි වෙලා ඉන්නේ තමන්ගේ ඉඩකඩම් වල නොවේ. රජයේ රක්ෂිත වෙන්න පුළුවන්, ආගමික ස්ථාන සතු ඉඩම් වෙන්න පුළුවන්, අයිතේ නිරවුල් නොවූ ඉඩම් වල වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අදාළ වසර ගාන පදිංචි කියලා සනාථ වෙනවා නම් එය ප්‍රමාණවත් කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ. කොතරම් යටිතල පහසුකම් දිනු කළත්, කොතරම් විශාල ඉදිකිරීම් භූමිය මත තැන්පත් කළත් දැනුම කුසලතාවයේ මෙන්ම ආකල්පයන්ගෙන් පොහොසත් දරුපරපුරක් අපිට ගොඩනගන්න බැරි වුණොත් රටේ අනාගතය පිළිබඳව කිසිදු විශ්වාසයක් බලාපොරොත්තුවක් තියන්න බෑ. අද හැමෝම ක්‍රමය වෙනසක් හොයනවා, වෙනසක් උදෙසා කැපවිය යුතුයි කියලා හඳුනාගනවා. මොන වෙනසක් වුණත් ප්‍රායෝගික වෙන්නේ, යථාර්ථවාදී වෙන්නේ අධ්‍යාපනය ඔස්සේ කියලා මගේ විශ්වාසය. ඒ නිසා මේ කාරණාවලදී අදහස් උදාස් විවේචන සියල්ලම රටේ අනාගතය පිළිබඳව සිතා ඉදිරිපත් කරමින් පක්ෂ විපක්ෂ ભેදකින් තොරව දරු අධ්‍යාපන තුමාව සහාය දිය යුතුයි කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ. අධ්‍යාපනය පිළිබඳ අදහස් දැක්වීමේදී පවතින විභාග රටා පිළිබඳ යම් අදහසක් ඉදිරිපත් කිරීම වැදගත් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. අපේ රටේ විභාගවල ප්‍රමිතිය පිළිබඳව ඉහළ ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීමක් තියෙනවා. ලෝකයේ ඕනෑම රටක අපේ විභාග සමත්වීම පිළිගන්නවා. නමුත් ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ අපේ රටේ විභාග කැලෙන්ඩරය ජාත්‍යන්තර විභාග කැලෙන්ඩරය සමග සමපාත නොවීම. මේක කොවිඩ් අර්බුදය නිසා ඇතිවෙච්ච තත්ත්වයක් පමණක් නොවේ, ඊට පෙර ඉඳලා මේ තත්ත්වය දකින්නට තිබුණා. ඒ නිසා ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමනි, මේ විභාග කැලෙන්ඩර සංශෝධනය කිරීම පිළිබඳ ඔබතුමාගේ විශේෂ අවධානය යොමු කරන මෙන් මම ඉල්ලා සිටිනවා. ලෝක ප්‍රකට විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යත්ව සඳහා අයදුම් කරන්න තියෙන අවස්ථාවක් වගේම හැකියාවන් තියෙන උවමනාවක් තියෙන යම් දරුවෙකුට විදේශගත වීමට උසස් අධ්‍යාපන ලබන්න එය බොහොම උපකාරී වේවි. ලෝකේ කොහේ හිටියත් ශ්‍රී ලාංකික මුදුල් මුල සිඳලන්න බැරි නිසා ඒ හැමෝම අපේ රටට කීර්තියක් අත්කර දේවි. අන්තර්ජාතික මට්ටම ජයගනිපු බොහෝ ශ්‍රී ලාංකිකයන් අර්ධරත් ලෝකයේ ඉහළ පෙළේ ආයතනවල වගකීම් සහගත කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා. ඒක අපිට ආඩම්බරයක්, අපේ රටට ගෞරවයක්. ඒක ඒ වගේම ගරු අමාත්‍යතුමනි, සුප්‍රකට චීන කියමනක් මගේ අදහස් දැක්වීම මම සමාප්ත කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබේ සැලසුම වසරකට නම් කෙත්පුරා වීව පුරන්න, ඔබේ සැලසුම දශයකට නම් බිමපුරා ගස් සිටවන්න, ඔබේ සැලසුම සියවසකට නම් දරුවන්ගේ මනස දැනුමෙන් කුසලතාවෙන් හා යහපත් ආකල්පයෙන් පුරවන්න. ඔහු අපි සියවසකට වෙහෙසමු. එවිට සියවසේ ගණනාවකින් පසුවද අපිට ජීවත් වෙනු ඇති. ස්තුතියි ඔබ සියලු දාන මට අවස්ථාව ලබා දුන්නු.
බොහොම ස්තුතියි ගරු මන්ත්‍රීතුමනි. තව රාජා කලේ අර්සන් ගරු මන්ත්‍රීතුමා.
විනාඩි 9ක්.
ඔතමට මිනිත්තු 9ක කාලයක් තියෙනවා.
තලම ඉදංග කින්දේ கௌரவ பிரதி சபாநாயகர்களே, இன்றைய தினம் கல்வி அமைச்சின் குழுநிலை விவாதத்திலே பேச கிடைத்தமையிட்டு நான் மகிழ்ச்சியடைகின்றேன். உண்மையிலே ஒரு சமூகத்தின் ஆணி பேராக கல்வி இருக்கின்றது. அந்த அடிப்படையில் நலிவுற்ற யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட எமது கிழக்கு மாகாணத்திலும் இந்த கல்வி மேம்பட வேண்டும் என்பதிலே நாங்கள் உறுதியாக இருந்து செயற்பட்டு வருகின்றோம். அந்த அடிப்படையில் இன்று கல்வி அமைச்சினால் முன்வைக்கப்பட்ட பல விடயங்கள் இந்த கல்வியை மேம்படுத்தும் என்ற நம்பிக்கை இருக்கின்றது. இருந்தும் சில விடயங்களை நான் இவ்விடத்திலே பேச வேண்டியவனாக இருக்கின்றேன். குறிப்பாக எங்களுடைய அம்பாறை மாவட்டத்திலே 2016 ஒன்பதாம் மாதம் 20ஆம் தேதி கிழக்கு மாகாண சபையிலே நாங்கள் கல்முனை மத்திய கல்வி வலயம் ஒன்றை உருவாக்க வேண்டும் என்ற அமைச்சரவை தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டது. அந்த அமைச்சரவை தீர்மானத்திலே உண்மையிலே அதுவும் அம்பாறை மாவட்டத்திலே எல்லை கிராமங்களில் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு நலிவிற்றிருக்கிற அந்த மாணவ செல்வங்களின் கல்வியை மேம்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கோடு நாங்கள் சம்மாந்துறை வலயத்திலே மொத்தமாக 71 பாடசாலைகளும் அதிலே தமிழ் பாடசாலைகள் 26 அதேபோன்று கல்முனை கல்வி வலயத்திலே 65 பாடசாலைகள் அதிலே 22 பாடசாலைகள் தமிழ் பாடசாலைகளுமாக இணைந்து ஒரு மத்திய கல்வி வலயத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் கிழக்கு மாகாணத்திலே தீர்மானங்கள் எடுக்கப்பட்டு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் பெறப்பட்டு இங்கு மத்திய அரசுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. ஆனால் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக அது சம்பந்தமாக அமைச்சர்களோடு பேசிய பொழுதும் இன்று வரைக்கும் அது வெற்றி தரவில்லை. நிச்சயமாக அந்த பாதிக்கப்பட்டு நலிவிட்டிருக்கிற மக்களுக்கு இந்த கல்வி வலயம் ஒன்று உருவாக்கப்படுவதன் ஊடாக எதிர்காலத்தில் சிறந்த கல்வி சேவையை வழங்க முடியும் என்பது அந்த பிராந்தியத்திலே இருக்கின்ற கல்வியாளர்களினதும் பெற்றோர்களினதும் சமூக முன்னோடிகளினதும் ஒரு அவாவாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த அடிப்படையிலேதான் நாங்கள் கடந்த வரவு செலவு திட்டத்திலும் கூட அமைச்சரை சந்தித்து பேசிய பொழுது உங்களுடைய மாகாண பணிப்பாளரோடும் அமைச்சின் செயலாளரோடும் பேசி ஒரு தீர்மானத்துக்கு வாருங்கள் என்று கூறியிருந்தார். அதன் பிற்பாடு நாங்கள் எந்த விதமான சந்திப்புகளையும் செய்யவில்லை. குறிப்பாக அமைச்சர் அவர்களே, நான் இங்கு குறிப்பிடுகின்ற இந்த பிரதேசம் என்பது இன்றும் கூட கல்வியிலே ஒரு தன்னிறைவடையாத ஒரு அதிகஷ்ட பிரதேசமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதிகமான ஆசிரியர்கள் நகரப்புறங்களில் இருந்து வருகிறவர்களாகத்தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இதன் காரணமாக இந்த பிராந்தியத்தின் கல்வி மிகவும் ஒரு மோசமான நிலையில் தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த கல்வியை மேம்படுத்த வேண்டுமானால் இந்த கல்வி வலயம் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்பதே எங்களுடைய கருத்தாகும். குறிப்பாக பொத்திவில் கல்முனை மத்திய கல்வி வலயம் இரண்டும் ஒரு நேரத்திலே கிழக்கு மாகாண சபையில் அமைச்சரவை தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டிருந்தது. உண்மையிலே எங்களுடைய கௌரவ உறுப்பினர் முசாப் அவர்கள் பொத்திவில் கல்வி வலயத்தின் முன்னேற்பாடுகள் சம்பந்தமாக முன்னேற்றம் சம்பந்தமாக பேசியிருந்தார். நிச்சயமாக அதுவும் ஒரு பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசம். அதே போன்று எங்களுடைய பிரதேசமும் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பிரதேசம். இந்த பிரதேசங்களுக்கு நீங்கள் இந்த வலயங்களை உருவாக்குவதனூடாக இந்த கல்வியின் வளர்ச்சியை எதிர்காலத்தில் மேம்படுத்தலாம் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கின்றது. அந்த அடிப்படையிலேதான் இதனை நாங்கள் கூறுகின்றோம். கௌரவ அமைச்சர் ராஜாங்க அமைச்சர் அவர்கள் இது சம்பந்தமாக நாங்கள் ஏற்கனவே சந்தித்து பேசிய பொழுது இது சம்பந்தமான ஒரு முன்னேற்றகரமான கருத்தை அவர் எம்மிடம் பேசியிருந்தார். நிச்சயமாக இந்த வலயம் உருவாக்குவதற்கு நீங்கள் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும். அந்த பிராந்தியத்தின் கல்வி மேம்பட வேண்டும் என்பதில் நாங்கள் உறுதியாக இருக்கின்றோம். குறிப்பாக எங்களுடைய சமாந்துறை கல்வி வலயத்திலே நாவிதன்வெளி கூட்டம் இருக்கின்றது. அந்த கூட்டத்தில் நாவிதன்வெளி அன்னமலை மகாவித்தியாலயம் அதேபோன்று ராணமடு இந்து கல்லூரி போன்ற பாடசாலைகள் வண்ணவி பாடசாலைகளாக மன்னிக்க வேண்டும் வண்ணவி பாடசாலையாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆனால் அந்த பாடசாலைகளிலே தொடர்ச்சியாக வெற்றிடங்கள் நிலவிக் கொண்டிருக்கின்றன. உண்மையிலே ராணமடு இந்து கல்லூரியை எடுத்து பார்த்தால் தொழில்நுட்ப பிரிவுக்குரிய இடமாற்றங்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால் அதற்குரிய பதில் நியமனங்கள் வழங்கப்படாது. அந்த பாடசாலையின் சில பீடங்கள் மூடுவதற்குரிய நடவடிக்கைகள் எதிர்காலத்தில் வருமோ என்கின்ற ஒரு அச்சம் இருக்கின்றது. எனவே இவ்வாறான விடயங்களை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்பதனையும் நான் இவ்விடத்திலே குறிவைக்க விரும்புகின்றேன். அதேபோன்று எங்களுடைய முசரப் கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பேசுகிற பொழுது பொத்திவில்லே 3 சமூகத்தினரும் வாழ்வதாகவும் அங்கே ஒரு வலயம் உருவாக்கப்படுகிற பொழுது அந்த 3 சமூகமும் இணைந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்தை முன்வைத்தார். 2008 திருக்கோவில் கல்வி வலயம் உருவாக்கப்படுகிற பொழுது அங்கே இருந்த பொத்திவில்லே இருந்த 22 முஸ்லீம் பாடசாலைகள் அதே போன்று 11 என்று நினைக்கின்றேன் சிங்கள பாடசாலைகளை இணைத்ததாகத்தான் திருக்கோவில் கல்வி வலயம் உருவாக்கப்பட்டது. ஆனால் அவர்கள் மத ரீதியாக இன ரீதியாக பிரிந்தார்களே தவிர நாங்கள் பிரியவில்லை. ஆக இப்பொழுது திருக்கோவிலே 47 பாடசாலைகளை கொண்ட ஒரு கல்வி வலயம் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது, சிறப்பாக இயங்குகின்றது. அந்த பாடசாலையிலே அந்த வலயத்திலே இருக்கின்ற எந்த பாடசாலைகளையும் புதிதாக உருவாக்கப்பட போகிற கல்வி வலயத்தில் இணைத்துக் கொள்ளக்கூடாது என்பதிலே நாங்கள் உறுதியாக இருக்கின்றோம். இது சம்பந்தமாக 2023 வரவு செலவு திட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கிற பொழுது நாங்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாக இருந்த எங்களுடைய கௌரவ உறுப்பினர்கள் அமைச்சரிடம் தங்களுடைய ஒப்பத்தை இட்டு நாங்கள் கடிதங்களை நாங்கள் வழங்கியிருக்கின்றோம். எனவே அந்த விடயத்தில் நீங்கள் கவனம் செலுத்த
வேண்டும் என்று
சொல்லி வைக்க விரும்புகின்றேன். ஏனென்றால் அந்த மக்கள் நீண்ட காலமாக இந்த கல்வி சேவையை சிறப்பாக முன்னெடுக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் இருந்தவர்கள். அதன் அடிப்படையில் தற்பொழுது அந்த சேவை சிறப்பாக நடைபெறுகிறது. அதனை நீங்கள் மென்மேலும் பலப்படுத்த வேண்டும். அது மாத்திரமல்ல, இந்த 2023 ஆண்டு நடைபெற்ற எங்களுடைய கலாச்சார நிகழ்விலே எங்களுடைய இராஜாங்க அமைச்சர் அவர்கள் அந்த பிரதேசத்தின் நிலைமையை நேரடியாக சென்று பார்வையிட்டிருந்தார். இப்பொழுது திருக்கோவில் கல்வி வலயத்திலே இயங்கிக் கொண்டிருக்கிற அந்த கட்டடம் என்பது உங்களுக்கு தெரியும், அது ஒரு பிராந்திய சுகாதார நிலையமாக இருந்த அந்த கட்டடத்தில்தான் அந்த வலய கல்வி அலுவலகம் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது. அமைச்சர் அவர்கள் அந்த அனைத்தையும் பார்வையிட்டு இந்த 2024 ஆண்டு அதற்குரிய கட்டடத்திற்குரிய காசு தருவதாக கூறியிருக்கின்றார். உண்மையிலே அவ்வாறு நீங்கள் செய்ய வேண்டும். அந்த திருக்கோவில் என்று சொல்லப்படுகிற பொழுது கடந்த கால சூழல் போர் சூழலிலே மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பிரதேசம். நீங்கள் இந்த கல்வி சேவையை நகரப்புறம் கிராமப்புறம் என்று பாராது சமத்துவமாக பேணப்பட வேண்டிய கடப்பாடு இருக்கிறது. ஏனென்றால் ஒரு பார்வை இருக்கிறது, மத்திய அரசினால் பராமரிக்கப்படுகிற பாடசாலைகளுக்கு அதிகமான நிதி ஒதுக்கீடுகளும் மாகாண சபை பாடசாலைகளுக்கு குறைந்த அளவிலான நிதி ஒதுக்கீடுகளும் இருப்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள். குறிப்பாக நான் கல்வி அமைச்சரிடம் ஏன் இந்த வலயத்தை நாங்கள் கேட்கின்றோம் என்கின்ற ஒரு விடயத்தை நான் இங்கு குறிவைக்க விரும்புகின்றேன். குறிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும், 2020 நாலாம் மாதம் 20 கிழக்கு, அதாவது கிழக்கு மாகாண கல்வி திணைக்களத்தால் மத்திய அரசு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட தொழில்நுட்ப பீடம்
அமைப்பதற்கான
நிதி ஒதுக்கீடுகள் வழங்கப்பட்டிருந்தும் அந்த நிதிக்கு என்ன நடந்தது என்று தெரியாது. நான் இங்கு ஒரு கேள்வி பதிலை போட்டு பேசிய பொழுது நீங்கள் சொன்னீர்கள் 2024 அந்த விடயங்களை கையாளுவதாக, நிதியை ஒதுக்கீடு செய்வதாக கூறியிருந்தீர்கள். எனவே எங்களுடைய நிலைமை இதுதான். 2008 கூட தாருங்கள், 2008 கூட நாவிதன்மணி கோட்டை கல்வி அலுவலகம் அமைப்பதற்கு வந்த காசுக்கு என்ன நடந்தது தெரியல. இதுதான் எங்களுடைய தமிழ் பிரதேசங்களில் இருக்கிற நிலைமை. இதை கருத்தில் கொண்டு எங்களுக்கு ஒரு கல்வி வலயம் அமைப்பதற்குரிய நடவடிக்கைகளை நீங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும். அதற்குரிய ஆவணங்கள் எங்களிடம் இருக்கின்றது என்பதனை கூறி நாங்கள் மத்திய அரசாங்கத்திடம் 2016 நாங்கள் அனுப்பியிருக்கின்றோம் அதற்குரிய ஆவணங்களை. எனவே இந்த வாய்ப்பை தந்தமைக்காக நன்றி கூறி அமர்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
உறுப்பினர் கௌரவ உறுப்பினர் அவர்களே, நீங்கள் பல்வேறு விடயத்தை இங்கே முன்வைத்தீர்கள். அதிலே பொத்துவில் ஒரு வளையமாக உருவாக்கப்படும் என்ற அந்த விடயம் இப்பொழுது நமது கவனத்திலே இருக்கின்றது. அதற்கு அடுத்த வருடம் கூடிய கவனத்தை நாங்கள் செலுத்துவோம். அதே நேரத்தில் நீங்கள் ஆசிரியர் பற்றாக்குறை பற்றி இங்கே சொன்னீர்கள். உண்மையிலே இப்பொழுது மாகாண மட்டத்தில் அனைத்து மாகாண மட்டத்திலும் பட்டதாரிகளை உள்வாங்கும் அந்த வேலை திட்டங்கள் இப்பொழுது இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. அந்த வகையிலே கிழக்கு மாகாணத்திலும் அந்த கிழக்கு மாகாணம், நான் மாகாணத்தை பற்றி சொல்கின்றேன், ஆகவே மாகாணத்தில் உள்ள பாடசாலை பற்றாக்குறையை தீர்ப்பதற்கு, ஆசிரியர் பற்றாக்குறையை தீர்ப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் நாங்கள் தற்போது மேற்கொண்டு வருகின்றோம்.
அமைச்சர் அவர்களே, நான் கல்முனை மத்திய வலயம் சம்பந்தமாகவும் நான் பேசியிருந்தேன். அது சம்பந்தமாக நீங்கள் ஒரு முன்னேற்றகரமான நடவடிக்கையை நீங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும். பொத்திவேலுக்கு எவ்வாறு கல்வி வலயம் தேவையோ அது கல்முனை மத்திய வலயம் தேவை என்கின்ற விடயம் கிழக்கு மாகாணத்தில் 2016 முன்மொழியப்பட்டிருக்கின்றது. அதன் அறிக்கையை நான் உங்களிடம்
தந்திருக்கின்றேன். கரு மேஜர் பிரதீப் புந்துகொடமத்து காலத்தில்
கரு நியோஜக கதாநாயக துமணி அத்தியாபனை கியானே அப்படி ஹமோம தண்ணவா அப்படி லபண்ட புலுவாங் உத்தும வத்கம ஹட்டியர் தமாய் அப்படி தக்கின் வர்த்தமானே அப்படி தக்கினவா மெம அத்தியாபன அமாத்தியாசிய மெவர அயவை திருப்பத் கரானே ரட்டே அஹிம்சக துவா தருவான் விஷால ஆர்த்திக அற்புதையான் முகுனதீல ஏவகேம அப்ப தேசபாலன அற்புதவள்கிட்ட முகுனதீல ஏவகேம கோயிட் வசங்கத தத்துவ ஹமுவே அப்பே துவா தருவான் ஏ கால சீமாவத்துல பாசல் ஆனமட்ட திமுனு அவஸ்தாவ அஹிமிவேலா பாசல் வெஹிலா ஏவகேம அப்பே துவா தருவான் கவதாவத் அத் நோய்தபு துரஸ்த மார்க்ககத கிரமத்துளின் அத்தியாபன் லப்பு அவஸ்தாவன் பசுகர்மின் தமை அது மே அயவை திருப்பத் கரான்னே மா தக்கினவா அது மே அத்தியாபன அமாத்தியாசி அயவ வெனுவேன் கதா கரணக்கொட்ட மா ஹிதான்னு ලොකු කාල සීමාවක් නොමැති නිසා මම ප්‍රධාන කරුණු කීපයක් ඉදිරිපත් කරන්නට කැමති වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ අපි දකින්නවා අද විශාල වශයෙන් පාසල් උපකරණවල මිල ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රවාහන ගාස්තු විශාල වශයෙන් ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි දකින්නවා අපේ දුවා දරුවන්ට මේ ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ සමබර ආහාර වේලක් නොලැබීම හේතුවෙන් අද මන්ද පෝෂණ තත්ත්වයන්ට පත්වුණු දුවා දරුවෝ පවා අපි දකිනවා. ඒ නිසා අද අභියෝග රාශියක් මැද්දේ තමයි මේ දුවා දරුවන් පාසල් වලට යන්නේ. ඒ අභියෝග හා සමානවම අපි දකිනවා අපේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමා උගත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයෙක් හැටියට අද සුභවාදී සාධනීය පියවරයන් කීපයක් මේ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය වෙනුවෙන් අරගෙන තියෙනවා. ප්‍රධානතම කරුණ හැටියට මා දකින්නේ ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියක් සැකසීම. අපි දකිනවා මේ පාර්ලිමේන්තුව තුල සිටින විවිධ දේශපාලන පක්ෂ වරින් වර තමන්ගේ දේශපාලන ජයග්‍රහණයන් ලබනකොට ඒ පැමිණෙන පක්ෂය තමන්ට අවශ්‍ය පරිදි මේ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ තියෙන විභාග, ඒ වගේම අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය තුල තියෙන අනිකුත් විෂය ධාරා, මේ හැම දෙයක්ම වෙනස් කිරීම තුලින් අවසානයේ මේ ප්‍රතිඵල භුක්ති විඳින්නේ අහිංසක දුවා දරුවන්. ඒ නිසා මා විශ්වාස කරනවා සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත අමාත්‍යතුමාට පුළුවන්කම ලැබෙයි මේ ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියක් සකසලා අපේ දුවා දරුවන්ට යම්කිසි ක්‍රමවේදයකට තමන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ඉදිරියට කරගෙන යන්න පුළුවන් වටාපිටාව සැකසෙයි කියන විශ්වාසය අද උදා වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් මා මතක් කරන්නට ඕනේ මෙවර අයවැය තුලින් පාසල් පොත් ලබා දීම සඳහා මිලියන 20,000ක්, ඒ වගේම නොමිලේ යුනිෆෝම් ලබා දීම සඳහා මිලියන 6,000ක්, ඒ වගේම නොමිලේ සපත්තු ලබා දීම සඳහා මිලියන 2,500ක් වැනි සාධනීය උත්තර ලබා දීලා තියෙනවා. අපි දකිනවා ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, අද පෙරපාසල් අධ්‍යාපනය පිළිබඳව කතා කරනකොට අද අපේ පෙරපාසල් ගුරුවරුන් 50,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් මේ ලංකාව පුරා ඉන්නවා. අපි දකිනවා මේ දුවා දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයේ මූලික අදිතාලම සකසන්නේ පෙරපාසල් ගුරුවරුන්. ඒ නිසා නමුත් අද අපිට හැකියාවක් නොමැති වුණත් අපි රජයක් හැටියට මෙවර අයවැයෙන් යම්කිසි මුදලක් ඔවුන්ට ලැබෙන රුපියල් 2,500ට අමතරව යම්කිසි මුදලක් ඔවුන්ට වැඩි කරලා ඔවුන්ගෙන් ලැබෙන අධ්‍යාපනයේ ලැබෙන මූලික අදිතාලම වෙනුවෙන් යම්කිසි රජය හැටියට යම් කිසි වටිනාකමක් දෙන්න පුළුවන් වුණා නම් මං හිතනවා ඒක වඩාත් වැදගත් කාර්යයක් හැටියට තමයි මා දකින්නේ. ඒ වගේම තමයි අපි දකිනවාද උසස් අධ්‍යාපනය තුළින් උසස් පෙළ සඳහා වාඩි වෙන සිසුන් අතරින් සාමාන්‍යයෙන් වර්ෂයකට 275,000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් උසස් පෙළ සඳහා වාඩි වෙනවා. මේ 275,000න් අපි දන්නවා විශ්වවිද්‍යාල සඳහා සුසුකම් ලබන්නේ 42,000ක් වැනි පිරිසක්. මේ 42,000ට අමතරව ඉන් අනතුරුව තවත් පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලවලට, ඒ වගේම විදේශීය විශ්වවිද්‍යාලවලට යන අතරපහම සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂයකට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් අපිට පුළුවන් මේ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය ලබන්නට. අපි දකින්නට ඕනේ ලක්ෂය ගැන නෙවෙයි, අපි දකින්නට ඕනේ ඉතිරිවන 175,000ට මොකද වෙන්නේ. මේ ඉතිරිවන 175,000 අනාගතය කවුද අනාගතයට වග කියන්නේ? ඒ නිසා මේ ඉතිරිවන 175,000 සඳහා සුදුසු වැඩපිළිවෙලක් සකසන වගකීම සමස්ත මේ පාර්ලිමේන්තුවේ සිටින 225ටම ඒ වගකීම් පැවරෙනවා. මා දකින්නේ අපි දන්නවා අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා හැටියට මේ 175,000 සඳහා යම්කිසි වැඩපිළිවෙලක් සකසලා තියෙනවා. අද වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථාන සැකසීම තුළින් ඔවුන් ඒ සඳහා යොමු කරන වැඩපිළිවෙලක් සකසලා තියෙනවා. ඒ හොඳයි. ඒ වගේම තමයි මේ 175,000 තමයි මානසික ආතතියක් ඇති වෙලා මේ රටේ ඒ විවිධ ගැටලු නිර්මාණය කරන පිරිස බවට පත් වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව සාධනීය අවධානය යොමු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිමේ. ඒ වගේම තමයි අපි දකිනවා අද අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය තුළ වසර 3කට වඩා ඉක්මව වැඩ බලන විදුහල්පතිවරුන් රාශියක් ඉන්නවා, 2,000කට ආසන සංඛ්‍යාවක්. මා පුද්ගලිකම අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමා සමගත් මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරා. ඔවුන් ඇත්තටම වැඩ බලන විදුහල්පතිවරින් වශයෙන් පත් කරේ රටේ තියෙන අවශ්‍යතාවයට මිසක් ඔවුන්ගේ ඉල්ලීමට නෙවෙයි. නමුත් අද ඔවුන්ට කිසිම උසස් වීමක් ලබා ගන්නට පුළුවන් තත්ත්වයක් ලැබිලා නැහැ. ඒ නිසා මා දකිනවා මේ වෙනකොට ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමා මේ සඳහා කැබිනට් පත්‍රිකාවක් යොමු කරලා ඔවුන්ට යම්කිසි සහනදායි වැඩපිළිවළක් சகஸ் கிரீமே மூலிக அடித்தாலம சகசல தீரவாய் கியனக மே அவஸ்தாவேமா பிரகாஷகாண்ட கேசதா மகே கௌரவனி ஸ்தூதியத் மம கரு அத்யாபன அமாத்தியதுமாட பிரி நமன்னர் கேமதி ஏ வகேம தமாய் கரு அத்யாபன அமாத்தியதுமேனி மட மதகாய் மா பலாத் சபாவே சிட்ன கால கால சீமாவ துல அபி கிரியாத்மக கரா இதாமத் வட்டினா வியாபృతి தேக இன் எகக் தமாய் சுபசன் நிம்தேர கீன வடசடஹான ஏ வடசடஹான துலின் அபி யம் கிசு முதலக் பேம் கர வென் கரா பாசல் அலங்கரணே கி நத்தம் தீந்த ஆலேப கிரீம சதஹா யம் கிசு முதலக் அபி வென் கரா மே துலின் முகத மே தீந்த ஆலேப கிரீம் பனி பாசல் சங்வர்தன கட்டியது சதஹா அத முதல் வியதம் கரன்னட சித்த வேலா தியன்னே ஏ பாசல் வல இகன கண்ண துவா தருவங்கே தேமா பியன்ட ஏ நிசா ஏ சதஹா யம் கிசு வட பிலியலக் சகசல் லெசத் ஏ வகேம டெஸ்க் புட்டு சாதா கனீம சதஹா அபி பலாத் சபாவின் கால சீமா துல பிந்துனு புட்டுவட தேதே சவிய கேன வியாபృతి அபி ஆரம்ப கல ஏதுலின் கடில பிந்தில கிய புட்டுவ நவத சக்திமத் கர்ல அலுதி மிலதி கேன யன பிரிவய அவம கர்ல அபிட புலுவங்கம லபுனா யம் கிசி முதலக் மே அத்யாபன அமாத்தியாஷே வேவென முதலக் அபிட இதிரி கர கன்னட புலுவங்கம லபுனா ஏ நிசா மா விஸ்வாச கர்னவா மே யோஜனா தேக பிலிபதவத் கரு அத்யாபன அமாத்தியதுமாகே அவதானே யொமுயே கேன விஸ்வாசே பலக்கிரமினே வகேம அபி தக்கினவாத ஸ்ரீலங்காவ துல விஷால வார்ஷேகட 7000 கட ஆசன்ன சிசுன் பிரிசக் விதேசிய உசஸ் அத்யாபனே சந்தா பிடத் வேலா யனவா அபி பலன்னட ஓன மன் ஹிதன ஸ்ரீலங்காவே விதரை மே வெடியன் விஸ்வவித்யால பிஹி கர்னகொட அது விருத்தன பிரிசக் இன்ன ஸ்ரீலங்காவே விதரை மா கியன்னே அபே துவா தருவண்ட பிற்றட்ட கிஹில்லா அபே விதேச விநிமய வய கர்லா ஏ அத்யாபனவனே பிரிசட ஸ்ரீலங்காவ துல எம விஸ்வவித்யாலம ஸ்ரீலங்காவ துல ஸ்தாபித கர்லா ஒவுண்ட விதேச விநிமய ரடதுலின் பஹரவிம வலக்வன காம ஒவுண்ட நியம சுதுசு உதஸ் அத்யாபன க்ரமயக் சகசன்ன புலுஹங் வடா பிடாவ சகசன்னடத் கட்டுது கர்ணமேன் இதாமத் கௌரவேங் இல்லா சிட்டிமேன் மகே வச்சன சால்பே அவசான் கர்னவா பௌமத்மை சூத்
பௌமை சூத்தே கருமந்த.